конче сили, що він є очищуючий. Що стосується, от, наприклад, цих апокаліптичних якихось сценаріїв і так далі, що це морально буде неприємно і так далі, єпископи нам скажуть. Ціна на газ. Для населення одна, а для релігійних організацій інша. А чому? Так воно завжди було.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастир відповідає». Я дуже радий вітати сьогоднішнього нашого гостя, ординарія Луцької дієцезії, єпископа Віталія Скомаровського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки, вітаю вас.
Вітаю. Ваше Преосвященство, ну, традиційно місяць листопад, він у нас починається з особливої призадуми над роллю святих у церкві. Так, яка їх роль? Ну, якби це визначено вже історично з початків особливо християнства, але тим не менше переобдумуємо цю тему активно саме в цьому місяці кожного року. І тому моє до вас перше запитання. Яка місія святих в Римо-католицькій церкві?
Ну, вона є така багатостороння, багатогранна ця місія. Ну, скажімо, це, що перше приходить на пам'ять, це приклад. Треба зазначити, що ті, кого ми називаємо святими, це душі людей, які перебувають в небі разом з Христом. Деякі з них ми знаємо по імені, тому що церква їх назвала, канонізувала, визнала героїчних їхніх чеснот, але абсолютно більшість ми не знаємо по імені. Як було в одному з читань на 1 листопада про всіх святих, Кривення, що там згадувалося про безчисельний чи безліку натовп, я вже не пам'ятаю точно, яке це слово, але натовп, який не можна перерахувати. Ось, який стояв перед Агнцем і прославляв Бога в білих шатах. Це, власне, говориться про цих святих. Тобто, святою є людина, яка знаходиться в небі. Їх ми всіх згадуємо, святкуємо на урочисті всіх святих. Деяких з них церква назвала і дала нам як приклад. Тобто ми можемо, знаючи їхнє життя, їхнє змагання, духовний шлях, ми можемо щось почерпнути для себе. Взяти приклад з їхньої ревності. От, наприклад, такий Святий Ігнатій Лойола, якого відбулася дуже глибока така духовна переміна, яка відбулася тому, що він читав життя святих. Так? Він прочитав життя Франциска, життя святого Домініка і задав собі питання, чи я не міг би так зробити. І з цього почалася його така духовна дорога навернення. Ось. І тому дуже важливо знати ці приклади. Особливо, мабуть, теж цих святих, які сяють нам з давнини, але, напевно, дуже цікаво було би знати життя святих сучасних. Молодих людей, подружж, священників, мучеників, зрештою, да, яких і тепер не бракує. От, і вчитися від них. Це одне. А друге, що святі в небі, вони переповнені любов'ю, і це люди, які нас люблять, які є нашими друзями. І ми можемо до них звертатися про заступництво, про їхню молитву, що вони нас підтримали в нашій духовній боротьбі, в нашому шляху до неба. Бо вони теж там нас чекають і прагнуть, щоб ми з ними, коли зустрілися, були в їхній спільноті.
Ви знаєте, дуже багато людей, ну, я думаю, що абсолютно навіть і всі християни часто, густо, якось карикатурно собі уявляють ну або класично святого, який є там старцем, який молиться там в своїй келії або в гроті, нікуди не виходить, і от його життя це тільки там молитва, там піст, мовчання. Натомість маємо інші приклади, коли святі мали якісь там звички нехороші, наприклад, тот же нещодавно канонізований разом з Йоанном Павлом ІІ, Йоанн 23, він курив. Так, це якби всі знають. Також є такий блаженний в новітній історії церкви 20-го століття в Італії Джорджо Фрасаті, можна сказати, в хорошому сенсі слова, кумир молоді. Так? Він теж любив, ну, не випускав люльку з рота, так? Це йому не завадило стати святим. Ну і тот же Падре Піо, якого дуже часто згадують, він мав такий достатньо холеричний характер, міг і ляпаса дати, і накричати, і послати, і так далі, тому подібне. Але це святості не завадило їх. Так? А від чого ж залежить святість? Бачимо, що якісь там звички, вони не відтінюють їх святість, так? Які здаються абсолютно неприлеглими до святої людини. Від чого ж тоді святість залежить?
Святість, це, якщо ми будемо ці приклад, так, це святі, які канонізовані церкви, тобто визнані святими. Це люди, які мали героїчні чесноти. Чесноти віри, надії, любові, інші чесноти теж. І мали це в ступені героїчні. Якщо це зібрати, так може, підсумовуючи всі ці чесноти, правда, то це любов. Угу. Вони були людьми, які палали Божою любов'ю, які вміли її прийняти і віддати теж іншим людям. І навіть якщо отець Піо там до когось суворо відносився, ну, я ще не читав жодного такого свідоцтва про нього, що людина не сприйняла це як такі батьківські, правда, заохочення. Тому що це він робив з любов'ю. Коли він бачив, що не допомагає, нічого не може допомогти, тільки там якесь наповнення таке, то він це робив, не бався над цим. Тому що він любив цих людей. Він для них сидів там добами, правда, по 24 години без сну в конфесіоналі. Він за них молився в часі святої літургії. Його серце палало любов'ю, і це визначає святість людини, звичайно. А в іншого так, вони були людьми, які теж, ну, на протязі життя вони мали різні там звички там, і так далі, але це не означає, що ми можемо чи повинні як наслідувати їх. Треба наслідувати їх в тому, що їх що було добрим, Божим, правда, у них. Ну, тому що там, якщо ви згадуєте паління, ну, то це кожен лікар скаже, що це таке. Чи воно допомагає? Ну, не знаю, чи допомагає до святості, вряд чи. Бо це певне, правда, берегти своє здоров'я, це певне. Зараз теж любові, любові до себе, правда.
Ви знаєте, ви сказали на початку нашого інтерв'ю такі дуже гарні слова, що святих і зараз не бракує, це абсолютна правда, але що стосується України, то тут є запитання. Дивіться, 20 століття, деякі історики навіть констатують, що жодна земля не постраждала так від репресій, як українська саме в 20 столітті. І два голоди були, і красний червоний терор, і дві світові війни, і так далі, і так далі, і гулаги, і тому подібне. І велика доля священників і греко-католицької церкви, і римо-католицької церкви ці тортури пережили. І багато хто з них, слава Богу, повернувся до мирного життя на радянську тоді Україну. Мова йде і про отця Анджея Гладусевича, і про Маркіана Дажицького, так, і Адріана Буковинського, який нещодавно був визнаний блаженним, так, а потім уже переїхав з України до Казахстану, здається, так. Але, тим не менше, не дивлячись на ці імена, які можна дуже довго перечисляти, я щойно перечислив тільки римо-католицьких священників, і у греко-католиків такі є тут же Омельян Ковч, так, трагічно, який загинув, його доля дечому нагадує долю Максиміляна Кольбе. Так ось вони досі, як той самий митрополит Андрей Шептицький, не проголошені блаженними навіть, не те, що святими. От зараз тільки в Україні, десь роки, дай Боже пам'яті, 4 тому чи 3, почався добеатифікаційний процес, тобто навіть не беатифікаційний, а добеатифікаційний довкола особистості прекрасного ієрарха Яна Ольшанського. Так? Отець Олександр Халаїм займається саме збором ось цих свідчень про його святість, так, і богоугодність. Але дивіться, вже 30 років незалежності України, і це якось дуже мало для того, щоб констатувати той великий вклад, який зробили ці отці, яких я назвав, яких не назвав, для того, щоб церква встояла в Україні, чи то в руїнах, чи то в катакомбах, чи то в переслідуванні, дуже мало. Ваше Пресвященство, яка є відповідь цього питання? Чому ми, маючи таких заслужених, перезаслужених, класних священиків, про яких досі пам'ятають, тут же Мартиян Дажицький, францисканець, так, якого оці францисканці між собою називають патріархом, так, свої. Тобто, чому зараз, ну, мені так здається, я, можливо, помиляюся, не знаю, але мені так здається, недостатньо займаємось над тим, щоб вивчати дуже добре їх біографії, можливо, констатувати і збирати документи щодо їх блаженства, а далі і святості.
Угу. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що визнання когось, проголошення церкви когось блаженним чи святим, це не означає, що ті, які не були проголошені, вони не вне. Ми, церква проголошує когось святим, якщо хоче його життя, його діяльність, його духовність дати як взірець для того, щоб його навчити. І це мусить бути потреба церкви. Натомість, звичайна річ, що, власне, це, що ви говорили про нашу історію. Дуже багато, не знаю, мільйонів людей, вони стали мучениками. Тому що вони терпіли за свою віру, і за свою віру віддали своє життя, чи вмираючи десь в гулагах, в в'язницях, чи страждаючи, тому що не мали тих можливостей в своєму житті і мусили посвятити, наприклад, свою кар'єру чи своє життя, своє благополуччя для того, щоб можна було сповідувати віру. Таких людей є дуже і дуже багато. Що стосується нашої ситуації, в нас, думаю, досить, ну, є процеси, які там відбуваються, беатифікаційні, на дієцезіальному рівні, правда. Тільки я хочу сказати, що проголошення будь-якої людини святого – це дуже величезна праця. І для цього це треба підготовлені люди, які вміли би це робити. Це, ну, якщо хтось хоче це розуміти, то нехай поцікавиться. Що це таке, наприклад, провести процес на дієцезіальному рівні. Ну, в нас, наприклад, в дієцезі Луцькій відбувається процес отця Людвіга Вродарчика, який загинув в 43-му році, облята з парафії Окопи. Він вже триває, не знаю, з 5 років, приблизно, скажу, та, ніж я не пам'ятаю. Мабуть, так, так, тому що на дієцезіальному рівні ми його розпочали, коли я вже тут був єпископом в Луцьку. І до цього часу збираються свідчення, документи. Коли вони завершаться на дієцезіальному рівні, тоді ці всі документи будуть передані в Рим, і там треба написати спеціальну таку позицію, називається, це дуже товста книжка, яка характеризує цю людину і вмовляє, в
чому була героїчність чеснот, от правда. Церква дуже прискіпливо до цього ставиться. Тобто це є, ну, як би сказати, розслідування життя людини, так як, ну, не знаю. Можна це порівняти з юридичними справами, які мають там багато томів, правда, і теж ці діла там, вони тривають роками. Так само і тут. Крім того, потрібна теж така людська набожність до цієї людини, пам'ять. От, я був недавно в Чорткові, і там в часі, на початку війни, в липні місяці на початку, були обстріляні органами НКВС. Для мене це було теж дико і дивно. Справді, це вже ну, там якісь дні залишилися до німецької окупації, і НКВС вторглися до Домініканського монастиря, і там половину цих монахів вивели на берег річки, там розстріляли, а половину там в кілі. І пам'ять про них залишилася. Да? То люди не ставили хрест на цьому місці розстрілу, цей хрест зносили в радянські часи, потім хтось знов ставив. І люди приходили на це місце, молилися в своїх потребах. Потрібна теж ця пам'ять, що люди пам'ятають про це. Ось. Так що, я би сказав, це не є відсутність, може, нашої пам'яті, якоїсь такої, що тільки це праця, яка вимагає дуже багато зусиль.
Тобто нам бракує ресурсів, так, ваше
просвященство? Думаю, так. Ну, наприклад, я вам скажу, в якому стані є історіографія, історія нашої української римсько-католицької церкви. Є багато речей, які вже написані, досліджені, але я думаю, що до повноти нам ще дуже багато праці, щоб це осмислити, правда, і мати цю, тому що вона не розвивалася, вона там 70 років це стояла на місці, там навіть за кордоном, там не знаю, чи багато є позицій, які були видані про історію Римської католицької церкви на Україні. Зараз це набагато більше, але якщо ми порівняємо, наприклад, цю бібліографію з тим, що написано про історію Римської католицької церкви в Польщі, то це краплинка, правда. Тому думаю, що теж з розвитком, наприклад, навчальних закладів, університетів, семінарій, наших професорів історії, які будуть, ну, бо це здебільшого праця істориків. Думаю, що ця справа зрушиться з місця, буде краще. Тому що це дійсно, це вимагає ця пам'ять священників, які тоді працювали, які зберегли віру ціною своїх страждань. Це було би дуже добре, щоб ми зберегли цю пам'ять, щоб ми знали їхнє життя і вчилися теж від них і пам'ятали про них в своїх молитвах. Я думаю, що і надіюся, що вони теж опікуються нашою церквою, пам'ятають.
Також у людей виникають дуже такі цікаві запитання, так, у зв'язку зі святими. Що якщо людина навіть стала святою, це не значить, що в неї не було тут гріхів. Якщо ж, очевидно, в неї були гріхи, то чи могло бути так, що вона після смерті ще потрапила до чистилища? Це, ваше Преосвященство, це чи така пастка просто логічна, чи все ж таки є певне раціональне зерно в таких думках?
Ну, до чистилища потрапляє душа людини, яка не очистилася на землі. Там вона очищується, тому що має бути підготовлена до неба. Наприклад, от навіть якщо це порівняти з життям на землі, багато речей перешкоджають нам бути щасливими. Ну, скажімо, якщо в людини є почуття вини. От людина щось там зробила, щось накоїла, і ну, нічого з цим не зробила. Просто це пройшло, вона, можна сказати, я за це жалію, але не перепросила, не віддала там якогось боргу, да, не направила шкоду. І це натурально, це нормально. Так?
Та природньо, що вона буде мати такий прикрий спомин. Ну, з цим прикрим спомином не можна носитися і не можна бути щасливим, він буде перешкоджати. То від нього не від самого спомину, тільки оце, що називається в сповіді, винагородження Богу і людям, це треба зробити, правда? Бо це перешкоджає людині бути вільною, радісною і щасливою. От. І чистилище для цього служить, тому що, ну, ми думаємо, що там Бог буде якісь там прискіпливо дивитися, якісь деталі. Ні, це тут не про це ходить, ходить про те, щоб я міг війти до неба. От, наприклад, якщо я гніваюсь там з кимось, ну я не можу війти до неба, тому що якщо там ця людина, то я там не буду щасливий сидіти. Я можу примиритися спочатку. Оцей вогонь чистилища, він є очищуючий. Тобто тут людина в чистилищі є свідома, що вона йде до неба, але вона бачить якісь вади, які ще залишилися в неї, і які вимагають цього очищення. І чистилище до цього служить цей етап, якби передпокої, да, приймальне небо, щоб там людина очистилася і могла бути щасливою в небі, тільки для цього, щоб, тому що в небо це місце щастя. Кожна за це забуде на витрату.
Дорогі слухачі Радіо Марія, маємо можливість сьогодні спілкуватися з ординарієм Луцької дієцезії, єпископом Віталієм Скомаровським. Ну і зараз ми вже так переходимо до наступної теми. Власне, щойно ми її і озвучили, це чистилище, адже також ми молимося за душі в чистилищі на початку листопада. Ваше Преосвященство, от також запитання, яке є нерідким, і з яким попрошу вас нам розібратися, ось молитися за душі в чистилищі, а з іншого боку виникає логічне таке запитання, а навіщо за них молитися, якщо вони потрапили вже до чистилища, а значить вони вже спасенні? Яка в цьому є логіка, ну і чому церква заохочує нас це робити?
Ми віримо в спілкування святих, тобто що ми всі поєднані. І церква заохочує нам допомагати не лише молитвою душам чистилища. Ми можемо робити, наприклад, покутні якісь вчинки намірі душ в чистилищі. Це в катехізмі католицької церкви є таке заохочення, а також діла милосердя. От, це ми робимо для того, що ми можемо цим допомогти. Наприклад, зараз церква дає можливості, в часі пандемії ці можливості ще більш зросли, тому що раніше відпусти за померлих ми могли отримати там з 1 по 8 листопада, тепер цілий місяць, якщо ми будемо на цвинтарі, помолимося за наших померлих і при звичайних там умовах можемо отримати повний відпуст, який пожертвувати за наших померлих. Правда, ну це не ясно, що ми це уявляємо, може, так в людських категоріях, але ми колись це побачимо, чи попросту будемо це розуміти, споглядати. Зараз достатньо цього простого такого, можна сказати, людського розуміння, що ми можемо цим людям, які зараз страждають, тому що це є страждання, страждання від очищення. Це так само, як лікар, коли пацієнт отримав рану, він її прочищує, забинтовує, виліковує, але це зв'язано з Богом, зі стражданнями. Ці страждання ми можемо допомогти цій людині. В це число теж входять наші рідні, близькі, приятелі, люди, які, ну, постійно хтось помирає. От. І ця церква дає нам таку можливість, щоб ми могли молити. І це одне з діл милосердя молитися за померлих. Якщо я не помиляюся. Мені здається, що так. Ну, це, напевно, такі, не пам'ятаю, чи воно є там в списку, але це, напевно, діло милосердя. А милосердні отримають милосердя.
І також церква дарує повний відпуст, якщо людина певні речі в листопаді зробить, так, це там відвідає на цвинтарі. Так. А поясніть там також різницю між індульгенцією і повним відпустом, чи це суміжні поняття, тому що також є таке певне несприйняття, знаєте, такий нездоровий акцент, який відносить нас до середньовічного розуміння, трошечки такого скандального.
Ну, так, це таке слово індульгенція, да, відпуст, одне і те саме, це дві назви того самого. Відпуст чи індульгенція, це теж, бачите, треба правильно це розуміти. Це не є прощення гріхів, тільки прощення кари за гріх. А кара за гріх – це теж, це не така кара, що там, так як в нас, поліція якось ловить, там судить, карає і так далі. Це просто наслідки наших гріхів, тому що кожне зло, воно приносить якісь наслідки. Скажімо, дивіться, батьки розлучаються.
Угу.
Далі йдуть наслідки. По-перше, чоловіку і жінки, да, вони відчуваються беззрадженими, покинутими, нелюбленими, правда. Розчарованими, тому що життя не вийшло, надіялися на щось. А діти? Що переживають діти? Незалежно від того, хто там винний, чому розлучені не винний. Завжди в серці дитини десь там глибоко з'являється думка, тато мене не любить, тому що він мене покинув. Можна це пояснювати, він не тебе покинув, маму покинув, так не склалося, такі характери. Але це не має значення, правда, для дитини. Дитина так собі думає, і її нічому там не переконаєш. І потім з цією свідомістю дитина це живе, це ж наслідки, правда. Mm-hmm. Хто ці наслідки виправить? Хто може це виправити? І от, а виправляти треба, тому що все є в цьому світі, є закон справедливості. І тому от це, що називається карою за гріх, що виправити оцей брак любові. У кожному гріху, у кожному злі є брак любові. Виправив це Ісус Христос, коли він проляв свою величезну любов. Але в цьому має взяти участь те, що і людина. От. І тому, якщо людина, наприклад, це виправлення не зробила в житті, ми вже це зробили, тоді вона мусить це зробити в чистилищі, щоб знайти спокій в своєму серцю, бо тільки з цим спокійом може вона вийти. Це таємниця, як це відбувається, да? Але це є істина віри. Істина віри, що так воно, власне, має бути, що людина, таке книга Откровення, що ніхто не чистий не війде до небесного Єрусалиму. Потрібно очиститися. Для цього і існує чистилище. І для цього існують оці, можна сказати, прості способи допомогти людям в місяці листопаді, які називаються індульгенціями чи відпустами, які ми можемо отримати для наших померлих.
Ну що ж, дякую за цю відповідь, дорогі слухачі Радіо Марія. Переходимо до наступної, на жаль, такої вже скільки часу актуальної теми. Ваше Преосвященство, у разі переходу Волинської області в червону зону храми зможуть відвідувати тільки ті парафіяни, які матимуть ковід-сертифікати. Про це повідомила заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук під час брифінгу. Передає еспресо.Захід. Ви очолюєте якраз Луцьку дієцезію, це на Волині. Що вам відомо з цього приводу? Чи мали зустріч з представниками влади? Як взагалі дивитись на таку перспективу відвідування храмів лише за наявності свідоцтва про щеплення?
Я думаю, що це цікавість до цієї новини полягає в її сенсаційності. Ні, в нас не було жодних зібрань, жодних розмов на цю тему. Так що в мене, чесно кажучи, сумніви є в якійсь
Ну, може, недостовірності, не знаю, чи в правильному розумінні, чи щось таке. Правда? Ну, на жаль, от я скажу, я сьогодні їздив в поліклініку там по своїх справах і проїхав майже через все місце. Я жодної не бачив реклами вакцинації. Жодної. Є реклами фаршу, там, нових квартир, ну, будь-чого, будь-чого. Можемо побачити. Ну, але реклами вакцинації я чогось не побачив.
А вона має бути?
Ну, держава якби декларує, що вона хоче. Угу. Правда?
Угу.
Я маю таке враження, що всі хочуть, щоб там ми побороли епідемію і закликають вакцинуватися, але практично я цього не бачу. Це є одна справа. А друга справа, то це ви можете розказати, який є досвід червоної зони, бо ми не в червоній зоні.
Ну, поки що ми з першого числа
лише. У вас в Києві провіряють сертифікати?
А, так, вже перші навіть штрафи виписували. І навіть за відсутність цих сертифікатів у тих, хто їздить в метро.
В метро?
В метро,
ну, так. В Луцьку метра немає.
Ну,
всі маршрутки, де теж, да, транспорт, я згоден. Ви питаєте мене про храми.
Угу.
Коли ви були останній раз в храмі?
Я був в неділю.
Перевіряли сертифікат?
Ні, ну в нас не було.
Вхід вільний, але я думаю, що
у нас Кличко, у нас Кличко не казав, що храми будуть по сертифікатам, а пані Тимощук у вас на Волині сказала, да. Власне, тому
ну,
і
пані
запитання.
Да.
Так.
Ну, я думаю, що як у вас, так і в нас буде. Якщо червона зона буде, то воно мусить бути по всій Україні однаково, а не так, що в кожному регіоні якісь свої правила. Так воно завжди було. Це просто, я не думаю, що це мої якась проблема. Інша справа, що епідемія дійсно є. Вчора я був в Володимирі Волинському, він настоятель, ділився зі мною, він брав участь в декількох похоронах, це ж наші парафіяни, старші. Померли від цієї вірусної інфекції, так що вона є, люди хворіють, люди страждають. Ми молимося. Молимося кожного дня, в нас молимося розарії, а люди моляться про це, щоб епідемія відступила. Будемо надіятися.
Не можу у вас не поцікавитися також, це таке класичне останнім часом запитання, але нікуди від цього не подінешся, тому що прагнемо людям дати таку, наскільки можемо, звісно, що об'єктивну інформацію. Знаєте, багато хто з вірних, в тому числі Римо-католицької церкви, ось ці вакцинації, далі ось ці сертифікати, які впроваджують, вбачають певну відсилку до книги Откровень, так що якщо ти не вакцинуєшся, ти не матимеш права на те. В книзі Откровень десь подібне пишеться, що буде знак, якщо не буде знака, то не зможеш собі навіть купити їжі, власне. От такі якісь речі так викликають у багатьох людей, в тому числі римокатоликів, сум'яття, що ось начебто наблизилися ось ці останні дні. Ми зараз бачимо активно, що права тих, хто не хоче вакцинуватися, вони ось таким чином трошечки принижуються. Тобто людина не може навіть їздити в транспорті, не може купувати їжі без наявності сертифікатів і так далі. І вже у нас така активна в Україні компанія проти антивакцинаторів, так званих, що, мовляв, вони єдині розповсюдники інфекції. Тобто хочуть, так би мовити, на узбіччя відкинути тих, хто хоче критично мислити. Навіть викидають на узбіччя тих, хто є лікарями, інфекціоністами і так далі, тому подібне. Які кажуть, що певні моменти.
Теж, ну, в кожного є своя позиція, правда? І, ви називаєте антивакцинатів ті, які критично мислять. Ну, це суб'єктивна оцінка. Це не є об'єктивне якесь дослідження, що так воно є чи не є. Ясно, що це вакцина, яка дуже швидко була винайдена, яка, можливо, ще потрібно її перевіряти і так далі, і так далі. Але хтось критично мислить одні чи другі, ну, це є питання. Але це питання держави і медицини. Це не питання церкви. Що стосується церкви, от це, що ви згадали, книги Откровення і там якісь консультації сучасною вакциною. Я не знаю, чому католики в цьому сумніваються, тому що в нас будова і структура церкви є дуже чітка. І на сторожі нашої віри стоять єпископи, які були висвячені для цього, які мають для цього харизмати від Бога, і є Святіший Отець. Якщо буде якась загроза, що стосується, от, наприклад, цих апокаліптичних якихось сценаріїв і так далі, що це морально буде неприємно і так далі, єпископи нам скажуть, що є така загроза, не робіть цього. Вони стоять на сторожі, це їхній обов'язок. Якщо щось загрожує нашій вірі, нам буде це сказано. Якщо я такого ніде не чув, щоб сам Святіший Отець сказав, що це неможливо робити, тому що це, власне, оте, що написано там в книгі. Ясна річ, що якщо ми вважаємо себе вільними мислителями, да, в такому протестантському знанні, ну то кожен може собі сам читати Біблію, сам її розуміти. Але в нас є не лише Слово Боже, є традиція церкви, є вчительський уряд церкви, який, власне, має за завдання пояснювати це Святе Письмо, який несе за це відповідальність перед.
Ну що ж, дякую, вичерпно. Ваше Преосвященство, дивіться, я не знаю, наскільки ви це відчули на власній шкірі, тому що я не в Луцьку живу. Але я, коли готувався інтерв'ю з вами, то натрапляв не на один сайт, який є в Луцьку, публікують певні дослідження довкола статків ієрархів. Так, тут і ієрархії Луцької дієцезії Православної церкви України, і Української Православної церкви, і інших церков. І я знайшов і вас. От всі намагаються розкопати у ієрархів їхнє майно, що на них зарезервовано, які автомобілі, банки, там не знаю, і так далі, і тому подібне. Ось листаю зараз сайт «Сила правди», там є сайт «Волинь.Юз» і так далі, і тому подібне. Ага. Так, за бажанням можу вам скинути.
І тут да, оці... да, обов'язково, бо мені цікаво, які в мене статки.
А до речі, інформація відсутня. У вас інформація відсутня.
Матко, ну як же так? А де ж знати це?
Да, так. Натомість у інших ієрархів там дуже багато всього написано, там не буду озвучувати, то якби не моя справа. Мене просто ваше відношення цікавить до такого. От до таких розслідувань.
Ну, в нас колись це було ще, правда, там 90-ті роки, я пам'ятаю, була така практика, от, наприклад, да, що коли ми купували якісь парафії машину, так, то оформляли його або на священика, або там, скажімо, чи, наприклад, квартиру якусь чи щось таке. Правда? Тому що в нас просто. От я був в Варшаві, там зустрічався на курсах з єпископом. Там частина єпископа була з європейського світу. От. То навіть у них зараз, ще до цих пір, є певні проблеми з законодавством, яке ще не відрегульовано. Да? Є потреба, всі це розуміють, потреба транспарентності, правда, тобто відкритості щодо всіх процесів, які відбуваються в державі, в суспільстві, і в церкві в тому числі. І вони до цього йдуть. Ні, ну, але вони трошки, правда, попереду нас. Ясно, що зараз це змінилося. Да? Бо я пам'ятаю, коли це... Так, до речі, і зараз, наприклад, от, скажімо, ціна на газ. Да, для населення одна, а для релігійних організацій інша. А чому? Ну, хто платить за газ, що якщо ми обігріваємо наш храм? Хто платить? Ті самі люди. Це ж не платить Ватикан чи там, я не знаю, там, інститут релігійності. Ті самі люди, які вже сплатили податки своїх грошей, які отримали, і ці з цих пенсій вони збирають гроші, і ми платимо за газ, щоб вони... їм було тепло, люди платять за цей газ, то це ж має бути, напевно, однакова ціна. Ми ж не виробляємо якісь каучукові там лопати, які продаємо, і маємо якісь зиски і так далі з цього газу, чи там тримаємо якісь ресторани. І так далі. Це інша справа, якщо це є бізнес-проєкт, правда, які заробляють, які можуть поділитися і сплатити якусь там вищу ціну. От. І тому так є, що дуже найкраще, скажімо, що платити за газ. Але є ще така ситуація інша. Наприклад, є будинок, де живуть священнослужителі, скажімо, да? А він, це монастир, який там не був оформлений в житловий будинок, перевести там з нежитлового фонду в житловий фонд, це теж якась величезна, страшна проблема, не знаю чому, да? І тоді ці ціни знімають з організації, не з населення. Ну і так далі. Це ж, скажімо, багато вже що зроблено, багато що упорядковано, але ще багато є роботи. От, і тому я не знаю там про якісь там проблеми зі статками там інших сутових, не цікавлюся цим. Тому це цікаво. Ну.
І останнє ваше Преосвященство, що встигаю вас запитати в нашому інтерв'ю, і ця тема знову набула нового дихання після заяви митрополита Львівського Мечислава Микшицького, так що папа начебто готує приїзд в Україну вже на 22-й рік, тобто ось зовсім-зовсім скоро. Попередньо про це ще говорив колись Паролін, але це не так було явно артикульовано. Але зараз я ж кажу, що ми всі завмерли в певному такому очікуванні, тому що візит понтифіка – це завжди велика честь і завжди певне пробудження для всіх в цій країні, куди папа римський прибуває. І в мене до вас запитання такого характеру. От що здатен змінити в позитивну сторону візит папи Франциска в Україну? Так, що, які процеси, можливо, релігійні у нас зараз потребують певного такого оживлення? Я від багатьох священників чув, що у нас в Україні, на жаль, зараз релігія якби трошки на периферії. І це дуже болісно, бо з урахуванням тих викликів, тих страждань, тих потрясінь, яке суспільство переживає і через війну, і через пандемію, і через різні матеріальні випробування, так у нас дуже велика кількість людей за рискою бідності, там уже перевалило за 50%. Люди начебто мали б навертатися, у нас цього не спостерігається, і тому треба щось робити. Ваша думка з цього приводу?
Коли до нас приїжджав Святий Йоанн Павло ІІ, для мене це була велика радість і пережиття, але разом з тим велика проблема, тому що я брав участь в організації цього візиту в Києві, будучи ректором семінарії. Якщо Святий Франциск, дай Боже, приїде в наступному році, я маю надію, що для мене це буде тільки радість. І таке пережиття приємне. Якщо я залишуся, дай Боже, на цьому місці, в Луцьку. Ну, візит понтифіка, він завжди щось міняє. Думаю, що більшість того, що відбулося в Україні після візиту Йоанна Павла ІІ, ми навіть не можемо собі усвідомити. Тому що можемо проаналізувати певні зміни, да, і якось пов'язати з цим візитом, але дуже багато духовних плодів певних, які стали причинами чи дієвими силами наступних подій, вони були теж пов'язані з цим візитом, тому що, мені здається, одне з головних послань, яке святий Йоанн Павло ІІ приніс нам, це ствердження гідності українців. І це дуже вплинуло на наступний розвиток історії. Що привезе нам папа Франциск? Будемо бачити. Напевно, Євангеліє, напевно, якісь підбадьорення, підсилення. Звичайно, це, що ви згадали про різні проблеми, там, наскільки церква має вплив і так далі. Це завжди була така проблема. Люди ходять до церкви, але чи вони слухають те, що їм говорять, чи це сприймають, чи чують, це інша справа теж. В нас багато людей, які вважають себе релігійними, тільки наскільки це слово, яке вони можуть почути в церкві, воно має реальний вплив на їхнє життя. От в нас же багато людей, від яких залежить доля нашої країни, декларують себе віруючими. Ну, але скільки тої віри в їхніх ділах, трудно сказати, не знаю. Тож це завжди є такий виклик. Крім того, є дуже багато інших викликів, які стоять перед церквою. Але я так думаю, що Бог керує своєю церквою, і в цьому є велика надія.
Ну що ж, я дуже вдячний вам за таку дуже цікаву розмову. В нашій програмі «Архіпастир відповідає». І на завершення, ваше Преосвященство, можливо, я щось у вас не запитав, у вас було на серці якесь особливе послання до наших слухачів, то, будь ласка, мікрофон відкритий.
Так, я хочу всім уділити благословіння і побажати всім здоров'я, міцної віри, надії, радості. Нехай в ваших серцях і в ваших родинах панує любов. І нехай Бог благословить вас, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами був ординарій Луцької дієцезії, єпископ Віталій Скомаровський, ведучий Іваницький Сергій, програма «Архіпастир відповідає». Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!